yenu hapa studio, si mwingine ni Meti Nyangoro. Na kipindi chetu cha Kombolela, nataka najulisha tu kwamba kimeletwa kwenu kwa hisani kubwa tu ya Michuzi Blog, blog ya jamii. Basi lengo la kipindi chetu ni nini? Lengo la kipindi chetu kwa kifupi tu ni kufahamisha, kuelimisha na kuleta changamoto ili kwamba tuweze kufikia hatua kwamba taifa letu la Tanzania linasonga mbele, kwa sababu taifa linaloelimika ni taifa ambalo linasonga mbele. Na kwa siku ya leo basi tumebahatika kuwa na si mwingine bali ni Professor Joseph Mbele. Kwa kifupi tu, Professor Joseph Mbele ni mwalimu wa kisomo la Kiingereza na simulizi, na anafundisha chuo cha St. Olaf ambacho kiko Northville, Minnesota. Professor Mbele, karibu sana kwenye kipindi chetu cha Kombolela Show.
Nashukuru sana.
Ya Professor, kwa kifupi tu najua kwamba wewe ni mwandishi na vile vile ni mwalimu, lakini na baadhi ya vitabu ambavyo umeandika ni African and African Americans Embracing Cultural Differences. Umeandika Matengo, Folklore, umeandika Notes on Achievements, Things Fall Apart, umeandika Changamoto, Insha ya Jamii. Lakini swala ambalo tunataka kuongelea kwa siku ya leo, kama ambavyo tumejulisha watangazaji wa wasikilizaji wetu, ni kwamba tunataka tuongelee swala la utamaduni. Sasa swali pengine ambalo mtu anataka kujiuliza kwamba kwa kifupi tu au kwa mtazamo wako, utamaduni hasa ni nini?
Asante. Ni swala pana sana, na mtu anayeongelea swala hizi analazimika au anawajibika kwanza kutoa tafsiri, kwa sababu tafsiri huwa ni nyingi na mara nyingi zinategemeana na mazingira na aina mazungumzo. Kwa hivi hiyo lazima niseme ni mwenyewe katika kitabu changu hiki ulichotaja, Africans and Americans Embracing Cultural Differences, nimetoa maelezo na maana gani inapoingilia utamaduni. Ni muhimu kwa Tanzania tujue hizo tofauti mbalimbali na za dhana ya utamaduni. Kwa mfano, nimetaka kusisitiza sasa hivi ni kwamba mimi naongelea zaidi mambo ya fikra, mwenendo wa maisha katika maana ya tabia mbalimbali, hisia mbalimbali. Nazungumzia zaidi vitu hivi.
Sawa. Kwa hiyo lakini sasa okay, kwa mtu ambaye anakuja kwako anakuambia Professor, hebu nipe tu tafsiri ya utamaduni, kwa sababu utamaduni unagusa nyanja mbalimbali za maisha, lakini kwa umeongelea fikra, umeongelea mwenendo, umeongelea tabia, lakini kwa kifupi, kama unatafuta tafsiri, kama unatafuta definition ambayo ni fupi tu, kwa utamaduni hasa ni nini?
Ndio nimesema, maana huwa ni nyingi, nyingine ni pana, zinajumlisha mambo yote ya ya maisha katika maana kwamba kwanza vyakula, mavazi, ngoma, sanaa, sijui nini, falsafa zinazoongoza jamii. Lakini ninachosema ni muhimu kuwa na upeo fulani ambao unaubana kidogo, ili uweze kuongea kwa ufasaha kuhusu jambo linalohusika. Kwa mfano, katika maandishi yangu mimi nalenga zaidi kwenye hisia za watu, fikra za watu, tabia, na hapa namaanisha kwa mfano ukimaka Mwamerika pamoja na Tanzania au Mwafrika au Mwakihindi au Mjerumani, tofauti zinazojitokeza ni hizi anazosema. Huyu anaweza kusema hiki, huyu akaelewa vingine, anaweza kufanya hiki, huyu akaelewa vingine. Ni vitu vidogo vidogo vya namna hiyo, lakini vyenye maana sana. Kwa hivi sichukulii mambo mengi sana kama ngoma, sijui mavazi, sijui vyakula kwa upana tu hivi hivi, lakini nalenga kwenye vipengele vichache zaidi vyenye umuhimu zaidi katika maisha ya watu wawili wanapohusiana, watu wa tamaduni wanapohusiana, vinajitokeza hapo.
Yeah. Yes. Sasa kitu kingine ambacho pengine mtu anaweza akajiuliza kwamba tunajua kwamba kila mtu ana utamaduni wake, lakini je, utamaduni unajengwa vipi? Utamaduni unatokea wapi?
Sawa, ni mambo tunayorithi tangu kwa wazazi, mababu na mabibi. Tunarithi, hiyo ni njia mojawapo upande anapotokea, lakini vile vile jamii huwa inabadilika kadiri sayansi, teknolojia, mbinu za uzalishaji mali na mahusiano ya kiuchumi yanavyobadilika, basi navyo vipengele ninavyosemea kama vile fikra, tabia na hisia huwa zinabadilika kufuatana na msukumo wa hivyo vitu. pili au kitu cha pili kinachosababisha mabadiliko haya ni mambo ya nchi mbalimbali kukutana, mahusiano kutokea kati ya nchi na nchi au jamii na jamii. Kwa hivyo kuna kuiga au kuna kushinikizwa, fuateni hiki au kuna kuiga. Kwa hivyo kuna mabadiliko yanatokana vile vile katika dunia leo ya utandawazi, tunaita utandawazi wa leo. Lazima nisisitize ni utandawazi wa leo, sababu kumekuwa na utandawazi kwa karne na karne na karne na karne. Napo kuna athari zinazoingia kwenye utamaduni wetu, na sisi tunaweza kuwapelekea watu wengine mambo ya utamaduni wetu.
Sawa. Sasa najua wewe unafanya sisi, mara ya kwanza nafikiri mara ya pili umefanya warsha na semina mbalimbali Tanzania, na ukiongelea swala la utamaduni, hasa katika swala la utandawazi. Na kabla tujaingia katika kuchambua mambo ambayo unayagusia au unazungumzia katika warsha hizi, nafikiri tupate kwanza burudani ya muziki, alafu tutarudi kuongea na Profesa Mbele. Lakini kabla tujaingia kwenye burudani ya muziki, basi nataka nikukumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba unaweza vile vile kutupigia simu hapa studio, au kwa wale ambao kwenye kompyuta yako unasikiliza kipindi moja kwa moja kwenye mtandao wa Radio Bao, kuna sehemu ya unaweza kaingia ukachat. Kwa hiyo unaweza kaingia pale ukatuma maswali yako, ukatext, unaweza kutuma text yako kwenye namba ifuatayo 6142264 12. Ukiwa na swali lolote ambalo unataka muulize Profesa Mbale, kwa bahati tunaye hewani kufika leo, unaweza kauliza ili tufanye kipindi chetu kichangamke kidogo. Tupate burudani na muziki, alafu tutarudi kwenye kipindi chetu cha kombo leo. We'll be right back.
Kwa hivyo elimu imefeli au inafeli kigezo changu mimi ni kicho, mkaondoke na kiu ya elimu, kwa sababu shule inakuonyesha tu
sawa.
Kigezo changu kimoja wapo cha pili, bali ya uvivu, kuna vile vile elimu ndani mbaya
sawa. Na swala ambalo pengine kunaweza tukaanza kulichambua kwa upana ni swala la umeongelea swala la utandawazi, kwamba utandawazi unaleta pressure au unaleta ule msukumo wa mabadiliko ya kiutamaduni. Na kuna tunaelewa kwamba sasa hivi Tanzania katika hali ya kuruhusu uwekezaji wanakuja kutoka South Africa, Afrika Kusini, wanakuja kutoka Uingereza, wanakuja kutoka Marekani, wanakuja kutoka Canada. Je, kwa uzoefu wako ni kitu gani hasa ambacho kinatokea, kwa sababu umeshakwenda Tanzania, umefanya tafiti mbalimbali, ni kitu gani hasa ambacho kinatokea sasa hivi katika maisha ya Mtanzania wa kawaida kutokana tuna msukumo wa utandawazi?
Asante sana, swali zuri sana. Kinachotokea ni kwamba Watanzania wanaendelea na tabia zile zile za mwanzo. Kwa mfano, unaondoka ujumbe Tanzania kwenda nchi ya mbali kwenye biashara, au unaandamana na rais, sio umeenda wapi, Uturuki, sijui China, sijui Marekani. Najiuliza hivi, hawa watu wanasoma kuhusu hiyo nchi wanaenda? Wana kitabu chochote walichosoma kuhusu unavyofanya biashara Marekani, taratibu zao, mila yao ni ipi? Kuongea tu, namna ya kuongea wanafanyaje? Je, wanayo dukuduku ya kwamba tunaenda mahali fulani tuwe na mzigo wa vitabu? Mbona huko Marekani watu wanapoondoka kwenda nje kutalii tu, utakuta mtu kwa mara anatafuta vitabu asome? Hata akiwa huko Tanzania penyewe kwenye hoteli tu, kiwanjani huko kwenye bustani, ana kitabu, anataka kuelewa mambo ya pale.
Sawa,
yes. Na hiyo, kwa hiyo tutashindana vipi kama tunaenda kichwa kama tunavyosema kwa lugha ya Kiswahili?
Yeah.
Sasa basi kazini penyewe au kwenye kiwanda au kwenye mazungumzo ya biashara, juzi hapo kumetokea tatizo, eti kampuni moja ya kuwekeza sio kwenye ujenzi wa nyumba za kukaa watu, mkataba upo katika kuvunjika kwa sababu hawaelewani na Watanzania. Sasa mwenye makosa ni upi? Ukifuata zile taarifa zilizopo, utakuta kwamba kipengele kimoja kilichosababisha vurugu ni mawasiliano.
Sawa.
Ni akisema hivi, mwambie kabla anamelewa hivi, au mwambie akisema hivi, Mtanzania anamelewa hivi. Ndio mambo ya utamaduni na kusema tofauti hizo. Kata namna ya kutumia lugha, namna ya kuelewa huyu kasema nini. Sisi hatujibidishi kujifunza mawazo.
Sawa.
Hizo tutakazo tuangamiza hiyo mojawapo. Na katika wale sanatua mifano mingi ili kutokea duniani sehemu mbalimbali, kuwatahadharisha Watanzania kwamba ili kufanikiwa inabidi vipengele hivi kuvifuatilia kwa makini.
Ya, sasa
mwezi mkondo kwa toki mkuku umeenda sisi China, inabidi wao wajifunza kwa zile mwezi wajifunza, lakini nje zingine za Afrika kidogo sana sinajitahidi. Kwa mfano Zimbabwe nimesikia wanaanza kufundisha Kichina. Tanzania tunakaa tu, tunalalamika tu. Ukiandika kitabu Kiingereza kama nilivyoandika mimi, wanalalamika. Wewe profesa, mbona unaandika Kiingereza tu? Andika Kiswahili tusome. Sawa, nimeenda kuandika Kiswahili. Lakini sasa nini, Watanzania nao wasiseme hivi, tujifunze Kiingereza zaidi, tujifunze Kijerumani? Huu uvivu huu wa kusema tuandikiwe Kiswahili tu ndio mimi ninachopingana nacho.
Sawa. Kwa hiyo nikikuelewa kwa kifupi, unasema kwamba uvivu wetu unatuweka katika nafasi ambayo watu wanakuja Tanzania na tunakuwa na migogoro ambayo mingine inawezekana kama migogoro ya kimikataba, migogoro ya kisheria, lakini hasa chanzo chake kikubwa ni utamaduni. Lakini sasa wewe kutokana na tafiti zako, swali lingine nataka nikuulize ni kwamba umegusia swala la elimu, umegusia swala la kuachana na uvivu, kufanya juhudi. Kitu gani kingine ambacho tunaweza tukafanya ili Watanzania waelewe kwamba nyakati zimebadilika na kwamba tunahitaji kuelewa dunia ambayo tupo sasa hivi?
Kitu kimoja wa Tanzania, sijui wataanzia wapi kuelewa, maanake inapotokea fursa kama hiyo hawaonekani. Mwezi Juni, juzi hapo mimi nilikuwa Tanzania miezi zaidi ya miwili. Mwezi Juni tarehe 24-25 hapa Diamond Jubilee palikuwa na maonyesho makubwa yaliandaliwa na Tripoli Media, kampuni ya msanii mmoja Mtanzania, kuhusu mambo ya elimu, mambo ya ajira. Waliokuja zaidi ni watoto wa shule. Watanzania hawaonekani. Sasa najiuliza, inabidi ifanywe nini ili uweze kuzuia kwanza risk kama hiyo kuitona mawazo. Unaona? Sasa niseme ya utamaduni, sana seme ya utamaduni wetu sisi ni kukazi jiweni na kulalamika tu, kulalamika sana. Sasa hivyo wanalalamikia wa Kenya, wanalalamikia sijui nani. Wa Kenya ni watu wamejibidisha sana kielimu, mimi nawafahamu, nimetembelea kwao sana na kutana nao kwa nchi za nje. Hata kwa Marekani utawakuta wanaendesha duka za vitabu, wanaendesha magazeti. Sisi kazi yetu ni kutanua, tunapenda starehe, tunafanya kazi mbio zingine, lakini vitu vya kielimu elimu hizi hatufuatilii. Sasa sijui tutaanza vipi. Nasema hivi watu wasikie kwamba hilo ndio lalamiko langu, na nimelalamika miaka mingi, na mimi ni mwalimu, siwezi kudanganya, siwezi kuacha kusema namna hiyo. Ni kazi yangu hiyo, ni wajibu wangu.
Sawa basi, na nashukuru sana profesa, na kabla tujiendelee basi na tuzo zaidi yetu zaidi, tunaomba tupate burudani ya muziki. Na kabla tujenge kwenye mambo ya muziki, na napenda tu nikukumbusha wasikilizaji wetu kwamba kipindi chetu cha Kombolela Show kimeletwa kwenu kwa hisani kubwa tu ya Nichuzi blog ya jamii. Na vile vile unaweza kutupigia simu hapa studio au ukaandika text kama una swali kwa profesa au kuna kitu chema unataka kuchangia. Unaweza kutuma text yako kwa namba ifuatayo 6142624216. Na vile vile unaweza kaingia kwenye mtandao pale kuna sehemu ya kuchat, unaweza ukauliza swali lako na tuko hapa studio tutamuuliza profesa swali lako na anaweza kukupajibu. Basi tupate burudani ya muziki alafu tutarudi kwenye mazungumzo na profesa mbele.
Playing the most hits, most hits. Radio Mbao.
I'm
Na msikilizaji wa Radio Mbao, tunarudi tena hewani na kipindi chako ni cha Kombolela Show. Na kipindi chetu, kama nilivyowafahamisha, basi lengo letu ni moja tu, kufahamishana, kuelimishana na kuleta changamoto ili taifa letu la Tanzania liweze kusonga mbele. Na kipindi chetu cha Kombolela Show kinaletwa kwenu kwa hisani kubwa tu ya Michuzi Blog, a blog ya jamii. Na hapa hewani kwa siku leo tunaye Professor Joseph Mbele ambaye ni mwalimu wa masomo ya Kiingereza pamoja na simulizi. Profesa, tulikuwa tuongelea swala la tunaongelea swala la Watanzania katika mambo yetu ya kuwa vivu na kusoma. Lakini swala ambalo pengine mtu atakajiuliza ni kwamba mabadiliko tutayafanyaje?
Nadhani kitu cha msingi ni kwamba tatizo tunalitaja, na inabidi watu kama sisi ambao ni walimu tuna wajibu mkubwa katika jamii, tuwe wa kweli. Na mimi sitadanganya, nitaendelea kuongea hivyo hivyo na kutoa msukumo na kushirikiza watu kubadilike, kwa sababu nimezunguka duniani naona jinsi nchi yetu tunavyoishi ndio kaburi. Kwa hivyo nashukuru tunaongea hivyo, nadhani watu wanavyosikia wataelewa, lakini tunajisingiza kaburi. Tusitafute vizingizio wa Tanzania, tuna vizingizio vingi, mara wa Kenya wanatuonea, mara tujidini, tunatafuta vitu ambavyo sio vya tija. Bila kujielimisha, ninapoongelea kuelimisha simaanishi vitalu tu, hata warsha hizo, makongamano mbalimbali. Sasa hivi unakuta Tanzania kila mahali watu wanatafuta dawa, eti dawa ya maendeleo, dawa ya mafanikio. Wewe utaenda kwenye kwenye mahojiano ya kazi, interview gani?
Hapo ya kuchukua tamaduni yako ni njia ya urithi, kwamba umeona baba akifanya hivi, mama akifanya hivi, shangazi akifanya hivi, huyu kijana ambaye yuko ndani ya utamaduni, yuko ndani ya jamii ya Kitanzania, anaweza kafanyaje? Kwa sababu kila kitazama kulia, kila kitazama kushoto, kwamba utamaduni ulioko ni huo huo, huyu mtu vipi?
Ni
hiyo
ni swali ambalo linanisukuma ya Tanzania ya mwana. Na napokuja nazunguka, naongea sana na vijana. Nashukuru umetaja vijana. Nikupe mfano mmoja tu. Pale Mto wa Mbu na kikundi cha vijana wanaoshughulika na masuala ya utalii. Hawa wameshikwa marafiki zangu kwa miaka. Kila nikienda tunaongea, hata kwenye tovuti yao, blog kimnaita, wameandika hizo habari, nimewapa vitabu vyangu, tunajadiliana. Wanakiri kwamba tunasaidiana kupanua mawazo ili tulete mwelekeo tofauti. Kwa hivyo kwa mtu ambaye umesafiri nje kama mimi, ni muhimu kurudi nyumbani kuleta yale ambayo tumejifunza kwa nje. Kama Nyerere alivyosema, natumwa nje mkasome, lakini kazi yenu ni kuleta yale mnaenda kuchukua. Kama kijana anatumwa na kijiji kinachoteseka na njaa, anachangiwa hapo masalia yaliyobaki aende nje akalete chakula zaidi, au sio bwana? Sisi tunaokaa nje tuna wajibu kama huo, kukusanya elimu na kuileta nyumbani bila kuwaonea watu aibu. Ni kusema ule ukweli, hata kama unakutukana, ni kusema ule ukweli, hata kama unakudharau, ni kusema ule ukweli. Na mimi katika historia yangu na Watanzania nimeshapata misukosuko mingi, naweza kueleza kama tutakuwa na nafasi au hata siku nyingine.
Unaweza kuelezea tu, kwa sababu lengo kama nilivyosema ni kufahamishana, kuelimishana.
Kwa mfano, madam umeniruhusu. Kwa mfano, mimi nilikuja kusoma huko Marekani. Nilikuwa nafundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nilianza kufundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 76, nikaletwa huko Marekani kusoma degree ya juu kabisa ya udaktari, sawa? Nilikuwa miaka 6 kwenye chuo kikuu cha Wisconsin, chuo maarufu. Nilisoma kwa nguvu, nikakusanya uwezo wote, nikanunua vitabu sana. Nilirudi Tanzania na shehena kubwa ya vitabu mwaka 86. Sikuja na kitu cha ajabu, ni vitabu. Unajua Tanzania wasemaje? Umeleta pick up, umeleta gari. Unaleta gari, wakaona nimechemsha.
Sawa.
Tukutumia ule mitaani. Sasa nani mwenye akili hapo? Unaona? Sasa mimi nimefundisha cha msingi ni elimu, sio vitu, sio TV, sio gari, sio nini. Sasa saa hizi, baadaye sasa, wa Marekani walikuwa wanahitaji mtu mtaalamu kwenye field, kwenye somo fulani, wakaniita kule Tanzania, nikaja huko Marekani.
Sasa
ileta huko. Sasa unaona faida kama hiyo. Ndio nawaambia vijana Tanzania, msiwe na pupa, zingatieni elimu. Hata pale Diamond Jubilee mwezi Juni, ukiona kwenye blogu yangu utakuta vitu vidogo unaongea navyo, nilikuwa naviambia hivyo. Msiliumbishwe na utajiri, jishindie zawadi, jishindie gari, zingatia shule, zingatia elimu, nenda maktaba, nenda kokote unapoweza kupata elimu. Unaona hiyo? Ndio mfano hai mojawapo huo.
Sasa. Sasa lakini kuna kitu kingine ambacho nataka nikuulize kwamba mimi ninavyoelewa ni kwamba utamaduni unaleta matarajio. Nikupa expectation, kusema kwa kizungu kwamba nakupa expectation kwamba hivi ndio viwango vyetu, hivi ndio standard zetu. Sasa kwa Mtanzania kawaida, mtu anatoka Marekani, ni kwamba unakuwa umepanuka kimawazo, umepanuka kimtazamo. Unarudi Tanzania unaongea na kijana wa kawaida. Wewe kwa experience yako, watu wanapokuchukulia, unapowa challenge, unapata changamoto katika kufikiri kwao, katika kukuwaza kwao, reaction yao imekuwa vipi kwa ujumla?
Sawa. Sasa swali zuri sana. Bahati nzuri ninapoongea, unaangalia uso wangu, unaangalia nilivyo mimi mwenyewe ninavyokuja pale, nilivyovaa, na mwaka hadi mwaka wanaona kwamba siwadanganyi. Siwadanganyi. Na wale vijana wa mtu wa mbo kwa mfano, ukiangalia tovuti yao, yani blog yao, utaona wana amini kabisa ninachosema na ninasema kwa dhati. Sasa bahati nzuri nina uzoefu huo, ninapokaa na watu kama hao na kuongea nao, wanaonifahamu sasa. Kweli wanasikiliza. Wale watoto wadogo niliongea nao Diamond Jubilee, ukiangalia kwenye blog yangu utakuta ni watoto wadogo wananivutia sana. Na nani tuna fursa sisi walimu ya kunyosha kizazi kilichopo, hakijaribiwa sana. Lakini vinginevyo, kama nilivyosema, utamaduni unatujengea vile vile mategemeo fulani fulani. Sasa hivi katika utandawazi, Tanzania hii imegubikwa katika utamaduni wa utandawazi wa kibepari. Utandawazi wa kibepari, kwa Kiingereza wanaita imperialism. Basi kama nilivyoeleza, utamaduni uliojengwa Tanzania sasa hivi chini ya utandawazi wa kibepari unapingana na yale yaliyokuwa anajaribu kujenga Mwalimu Nyerere. Sasa hizi ni kutafuta vitu na ulimbwende na una gari uwe na nini, kila mtu anataka tu vitu vya namna hiyo. Lakini Nyerere aliweka kwenye utamaduni tofauti, alikuwa anatuelekeza kwenye utamaduni tofauti, kujisafisha akili, kujikomboa kimawazo, kujenga mahusiano ya kushirikiana, kujenga usawa. Saa hizi ni kila mtu na wake, ni kila mtu anachomoka kivyake, kama nasema Kiswahili, ni kutafuta utajiri, mali na nini. Na hata ukiangalia TV za Tanzania, mambo ni hayo hayo. Jishindie milioni ngapi, sijui jishindie. Watu wanatumia muda wao sasa kutafuta kitu cha kujishindia hela za chapchap, badala kusema msingi wa maisha ni elimu, unaenda pole pole. Mfano mimi nilikuja Tanzania, sina hiki sina hiki, na vitabu vingi sana na ujuzi mkubwa kichwani. Sasa hivi nikitaka kununua gari sinanunua tu, lakini haijawa kitu kipaumbele kwangu kwamba niondoke sisi na mali na nini. Hamna, bado kipaumbele changu ni elimu, niweze kujielimisha zaidi na kuelimisha wengine. Hiyo ni inanifurahisha zaidi, na ndio maana vijana wale wa mtu wa mbu na wengine nao waanza kuwaona. Nimeanza kuona watu wa Tanga Lushoto pale mwaka huu, hivi nitakuwa napanua uwezo wangu namna hiyo wa kupeleka hilo swala katika vichwa vya vijana wetu.
Sasa basi, Profesa, tunashukuru na wasikilizaji wa redio Mbao, tupate burudani kidogo ya muziki, alafu turudi kuwa na mzungumzo na Profesa. Na kama nilivyowaambia, basi unaweza ukatext, unaweza ukaingia kwenye blog ya, ukaingia kwenye website ya Radio Mbao, tovuti ya Radio Mbao pale, ukatuma swali lako na Profesa UK1 atakujibu swali lako. Tupate burudani ya muziki, alafu tarudi kwenye mazungumzo na Profesa Mbele.
Playing the most hits. Most hits. Radio Mbao.
Busara na upole ni hekima nilorithi kutoka kwa mama yangu. Mama, vyote hakuvijali, uko na silingani kabisa. Ona wewe, akuti na mkole, ukakata kabisa na shina la penzi langu. Nana, eti kisamali, kushi na mwana na choma ubani. Nafishwe peto na kuwa mtu wa furani. Lumia sana, sana. Kile siku ushe na mwana na choma ubani. Nafishwe peto na kuwa mtu wa furani. Lumia sana, mini lumia sana, sana. Tatizo kwetu mbaga hapa nyumba mbele jalala. Tatizo kwetu mbaga
kipindi chako moja kwa moja kinatangazwa kutoka Columbus. Ni kipindi cha Kombolela Show, na kipindi chetu lengo lake ni kukufahamisha, kukuelimisha na kuleta changamoto kidogo tu ili taifa letu la Tanzania lipate kusonga mbele. Na kipindi chetu kinaletwa kwenu kwa hisani kubwa tu ya Michuzi blog ya jamii. Na hapa Iwani tunaye Professor Joseph Mbele ambaye kwa siku ya leo amekubali kuongea na sisi kwenye swala la utamaduni. Professor, karibu tena Iwani. Swala ambalo nataka nikuulize kwa sasa hivi ni swala la mentorship, kwa sababu nilivyosoma Marekani kuna maswala tu, kuna majumuiya mengi, kuna vyama vingi ambavyo vinafanya kazi ya kuwaweka vijana karibu, kuwaweka sawa na kuwapa elimu, sio elimu tu ya darasani, lakini elimu naweza nikasema kwa lugha ya Kiswahili nasema elimu dunia, kwamba mambo yanaenda hivi. Je, kwa uzoefu wako Tanzania, swala la mentorship linapewa kipaumbele au basi limewekwa pembeni?
Swali zuri sana kwa kweli. Nyumbani kule inabidi tupanuke mawazo, tuingize hilo swala unaloeleza. Hilo swala ni muhimu sana. Na kama ulivyogusia hapa Marekani, wanalizingatia sana, hata kazini, hata kwenye mashirika, kwenye taasisi, liko sana. Na ndio maana mimi kwa upande wangu binafsi nimevutiwa sana na hicho kitu ninachofanya. Naenda Tanzania, nakutana na vijana nimeanzia sehemu kama nilivyosema mto wa mbu pale. Nafurahi sana tunavyoheshimiana na wananifundisha mengi kuhusu hali halisi ya nchi, kuhusu hali halisi ya ujasiriamali katika sekta wanazojaribu, na mimi na wamegea yale ninayoweza. Kwa hivyo tunashirikiana vizuri. Nakubaliana na wewe kwa kifupi kwamba ni kitu ambacho kule nyumbani kinahitajika sana, lakini inabidi wale waliotangulia, wale wazee, wawe ni watu wenye ujuzi, wenye hamu ya kuona wengine wanafanikiwa, wawe na hamu ya kuona vijana wanafanikiwa. Unaona, sasa hicho nacho ni kipengele kimojawapo katika utamaduni wa kwetu, ambao watu wanadhania kitu cha maana cha kufanya ni kwamba ukichuma hela sana unaenda baa unakunywa, basi unatanua tu kama tunavyosema. Inabidi ubadilike kwamba kuna wajibu wa kukelea kizazi kipya.
Sawa.
Unaona? Yeah.
Sasa na pengine mtaanza kauliza kwamba mentorship ni kitu kizuri, lakini tumeshaelewa kwamba tatizo lipo kwamba utamaduni tulionao ni utamaduni ambao haujakaa sawa kupambana na utandawazi sasa hivi. Sasa mtu anapo mentor mtu mwingine, information mpya au habari mpya kuingiza kwenye kuingiza au kupiga chanjo kwenye jamii yetu itatoka wapi?
Hebu uliza tena.
Nasema kwamba mentorship lengo lake au naweza kusema ni unyago, kwa sababu ndio lengo lake hasa ni unyago, lakini kwenye sio kwenye mambo yale ya kiutamaduni ambayo tunaelewa, lakini ni kuwaweka vijana na kuwakuza vijana.
Sawa.
Na mentorship ninavyoelewa ni kwamba unapomkuza kijana, unamkuza kijana katika utamaduni ambao wewe unaujua. Sasa je, mtaweza akatuliza swali kwamba Meti na Professor Mbele mnapongelea kwamba kuwa na mentorship au kuwa na haya malezi ambayo mnaongelea?
Ndio, sawa.
Tutatoa wapi habari mpya? Tutatoa wapi information mpya ya kuiweka jamii katika nafasi mpya?
Ndio, ni swali zuri na halina jibu rahisi, ila tu tujichunguze, tukubali tuna makosa makubwa. Kwa mfano, mimi nilifundisha chuo kikuu, nikupe mfano, chuo kikuu Dar es Salaam. Niliona nini pale? Miaka yetu nilipoanza sisi kufundisha ya 76, mimi nilianza 76 kufundisha pale kijana mdogo, wale maprofesa walitutangulia kweli walikuwa wanaonyesha mfano.
Sawa.
Tulikuwa tunavutiwa kwenda kuwasikiliza malumbano pale Nkrumah Hall. Ilikuwa inaleta changamoto kubwa. Hiyo ndio aina ya mentorship, wanatuongoza, wanatusaidia mawazo na hivyo. Lakini kusema kweli, miaka ya baadaye kilichoingia ni kwamba watu waliomaliza masomo zamani, maprofesa, mtu akimaliza degree ya udokta, sasa inakuwa ni kama kuwatisha wale wadogo, na hiyo tatizo lipo sana. Watu wale waliotangulia wanakuwa kama daraja la pekee, na waliofuata wanakuwa watu kutetemeka na kutishwa. Zimeingia mbwembwe.
Sawa.
Sio kwamba walimu wote wanafanya hivyo, lakini kusema kweli utamaduni wa mbwembwe upo sana.
Sawa.
Hiyo ndio tatizo nalokuambia katika sekta ambayo naijua ya elimu ya juu. Inabidi tubadilike.
Sawa.
Huko mjini, viwandani, kwenye mashirika na nini, inabidi zile vile nako, kwanza wale wanaoongoza wawe ni watu wenye elimu, wawe ni watu wenye ujuzi, wawe ni watu wenye moyo. Swala ni je, wana elimu, wana ujuzi, au wameenda hapo kimkanda mkanda tu, wako pale madaraka wameshika kwa kimkanda mkanda tu. Hilo nalo ni swala. Wataongozaji vijana iwapo wao wenyewe hawana ule moyo au ujuzi, upeo unaotakiwa? Unaona, katika utandawazi huu, wale vigogo wanaoendesha nchi, wanaoendesha mashirika, wana ufahamu gani wa utandawazi na mahitaji ya Tanzania katika utandawazi huu? Swali linabaki hilo.
Sawa. Sasa swali ambalo nataka nikuulize ni kwamba umegusia swala la dalili kwamba nchi yetu bado iko nyuma katika kuelewa tamaduni za watu wengine, tamaduni za watu ambao tunashirikiana nao. Kwa mfano, sasa hivi mfano mzuri tu ni kwamba tumezungumzia swala la Wakenya wanaokuja Tanzania. Wanakuja, wanapewa kazi, wanachukua nafasi ambazo naweza nikasema ni nafasi nzuri, lakini tatizo si kwamba wanakuja kwa sababu wana matunguli, kwamba wanakuja kwa sababu wameona waganga wenye madawa ya, ni kwa sababu wanakuja kwa sababu wana maarifa, na maarifa mojawapo alionayo ni maarifa ya utamaduni, ambao wanaelewa kwamba mwajiri ana matarajio haya, na mimi inabidi nijiweke katika nafasi hii ili nifanikiwe. Swali ambalo nataka nikuulize kutokana na hali hiyo halisi, kutokana na ukweli kwamba Watanzania wengi wameonyesha dalili ya kutoelewa utamaduni wa watu ambao wanashirikiana nao, Je, tuko katika hali kwamba tunatumbukia shimoni?
Nisawa kabisa, nisawa kabisa, na shukuru umeuliza. Sasa, ukiongelea, ukisikiliza malalamiko ya Watanzania kwa mfano kuhusu wa Kenya, Watanzania wanavyolalamika kwenye blog huko, utakuta wanasema, oh, wa Kenya wanaringa, sijui hivi na hivi, hivi na hivi, sawa, eh? Lakini tuko kwenye utandawazi. Sasa makampuni kwa mfano, natoa mfano tu wa makampuni, labda makampuni ya Kimarekani huko, wapi wapi, hata wanapojipeleka pale kwenye mahojiano, wanaangalia wanaangalia kuona kama una tabia inayoonyesha unajiamini au vipi au vipi. Sasa hicho ni kitu ambacho Watanzania inabidi wajiulize vile vile. Unaposema Mkenya na maringo, ni kwa kutumia vigezo vyako Mtanzania, lakini je, yule mwajiri aje kama Bill Gates yule atasema yale ni maringo au atasema huyu mtu amejiamini? Kwa hiyo tunapoangamia Watanzania ni hapo, tafsiri ya tabia za kwetu na za wengine nayo ni kipengele kimoja inabidi tukifahamu, na ndio mambo najaribu kueleza kwenye warsha zangu.
Sawa.
Hata tabia ya namna ya kuongea ni kipengele kimoja wapo, hata unavyotangaza biashara kwa mfano. Tufanye mchezo, unaweza kutangaza biashara Tanzania ikapendeza sana, rangi ulizotumia, michoro uliyotumia.
Sawa.
Lakini bila ufahamu utakuta kwamba michoro hiyo hiyo na rangi hizo hizo ukazipeleka China, unaweza kuwafanya watu wakimbie bidhaa yako.
Sawa.
Naelezaga vitu kama hivyo, vitu vya ukweli vimewahi kutokea. Kampuni inapeleka tangazo kwenye nchi nyingine bila kujua utamaduni wa ile nchi. Kumbe kitu unachosema kwao labda ni dharau au ni tusi au ni tishio. Unaona, ni mwiko fulani. Sasa Watanzania tumekaa tu tunapiga stories zetu hapo, yani tunapiga soga hapo.
Yeah.
Atupanuki mawazo, vitabu tununui, kuna vitabu vingi vinavyoeleza masuala haya. Vingi vinatokea kila wiki. Lakini Watanzania wanasafiri nje. Sijui kama wanapita kwenye uwanja wa ndege wananunua hata vitabu. Napeleka watu kwenda kufanya siyo ni msafara wa biashara, wameenda siyo nchi gani, wakifika huko wananunua vitabu kwamba tunataka kufanya biashara nchi fulani. Tazima tunaenda Uturuki kwa mfano.
Yeah.
Kwa Tanzania tumesha soma nini kuhusu Waturuki? Unaona, vitu kama hivi. Tutaendaje kutangaza biashara yetu Uturuki? Au tunatumbukia tu kwa vile tuna msafara wa rais, tunaenda Uturuki tunarudi.
Sasa
liende, bora liende. Yaani tuna matatizo hapa.
Sawa. Sasa na tunafikiri ndio lengo letu kwamba haya matatizo tuyazungumzie ili kwamba taifa letu wa Tanzania waweze kupanuka kidogo kimawazo, kwamba lengo ni kufanya taifa letu lipate kusonga mbele. Kwa sababu kweli mimi kama mtangazaji wa Radio Mbao vile vile nina blog, lakini kitu kikubwa ambacho kimekuwa kikinigusa na kunivutia ni swala la utamaduni. Kwa sababu utamaduni ni naweza nikasema ni kitambulisho, ni identity. Na sasa umeongelea swala la hisia, umeongelea swala la fikra, na umeongelea swala la tabia kama vigezo au vinyambulisho au chembe au element za utamaduni. Kusema kweli, ukiongelea swala la fikra, unaweza kukuta hata kwenye duka la mfanyabiashara Mtanzania, unaingia pale dukani kwake, badala kukuchangamkia bado anaongea kwenye simu na wewe ni mteja, na tunaelewa kwamba mteja ni mfalme. Kwa hiyo kusema kweli, jamii yetu ya Kitanzania ina matatizo, lakini swala kubwa ni kwamba tunapoingia kwenye swala la utandawazi ni kwamba watakuja watu watatumeza katika nchi yetu wenyewe. Na sio kwamba wanakuja na vitu vya ajabu, lakini wanakuja na ufahamu kwamba Watanzania wako vipi. Lakini sisi wanapokuja hatuna ufahamu kwamba wao wako vipi. Profesa, ndio akachangia kidogo hiyo.
Sawa. Tena mimi ninapokuwa Tanzania, mara nyingi ninapoingia kwenye mahali kama labda mgahawa au bar au nini, na ikiwa na uzembe wa namna hiyo, nimeshafanya hivyo kwenye miji mbalimbali, namuita meneja na mwambie, meneja, mnafanya uzembe namna hiyo na wateja wapo hapa. Huyu mteja ndio anakuja kunywa labda bia moja au soda moja, sio hela nyingi, lakini hiyo soda angeweza kunywa kwenye bar nyingine pale pembeni au kwenye mtaa mwingine. Amekuja kwako, kwa nini usimwenzi huyu? Sasa kesho na kesho kutu mkipoteza biashara, mnasema mshindani wangu ameniloga. Unaona, nawaambia sana hivyo. Nimeongea Tanga, Arusha, Moshi, Dar es Salaam. Mimi ni mwongeaji sana ninapokuwa kwenye sehemu kama hizo. Hakuna kulogwa bwana. Wewe ujue mteja amekuja na hela yake ya soda, umheshimu sana. Ndivyo inafanyika Marekani.
Sawa.
Wewe umekaa Marekani bwana, mimi umekaa Marekani.
Sawa.
Ukiingia kwenye biashara kama zile restaurant au bar, hata meneja akiona mhudumu wake yuko labda jikoni anasafisha sahani,
anakuja na kuchangamkia.
Meneja anakuja kukuhudumia.
Sawa.
Meneja anakuja kupangusa sahani yako, anakuja kupangusa meza yako. Karibu bwana, karibu, karibu, karibu. Tanzania meneja amekaa pale kama mtemi, anaita wahudumu. Nyie wahudumu, wateja wako huko mbona hamshughulikii? Kwa nini wewe usiende ukapangusa ile meza na waambie hivyo pale Tanzania?
Sawa.
Hizi ni mambo ya kuelimishana na tunapofanya hivi hata tunapowafokea na waambia kabisa nataka kukujengea biashara yako.
Sawa.
Unaona, nakuletea nakuletea taaluma, nakuletea uzoefu ile uone nchi za nje, unaowafanya watu wafanikiwe na wewe nataka ufanikiwe. Usielewe vibaya, nawaambia hivyo.
Sawa. Basi Profesa, tutupate mapumziko kidogo ya mziki alafu tutarudi kumalizia kipindi chetu kwa siku ya leo, ambacho msikilizaji wa Redio Mbao, kipindi chetu cha Kombolela Show, tulikuwa tunaongelea swala la utamaduni. Na tunaongelea swala la utamaduni kwa sababu utamaduni ni kitambulisho chetu. Utamaduni unaweza kutuathiri, utamaduni unaweza kutufanya mbele. Sisi tunakuwa tumekaa tu, tunapiga ramli, tunapiga mambo ya uchawi. Tupate burudani ya mziki alafu tutakuja kumalizia kipindi chetu kwa siku ya leo.
Playing the most hits. Most hits. Radio Mbao.
Kwa Redio Mbao tunarudi tena hewani na kipindi chako si kingine ni Kombolela, na tunafikia basi hatua za mwisho, tunafikia tamati. Na tulikuwa naye kwa siku ya leo Profesa Joseph Mbele, ambaye ni mwalimu wa somo la Kiingereza na simulizi katika kile chuo cha St. Olaf ambacho kiko Northfield, Minnesota. Profesa, tunajadi hapa kwenye kipindi chote cha Kombolela, na kwamba swali letu tunakuwa na swali moja ambalo lazima tumulize kila mgeni anayekuja kwenye kipindi chetu. Tunaelewa kwamba Tanzania imepata uhuru sasa hivi inaelekea miaka 40, zaidi ya miaka 40. Na lakini kutokana na viwango vya kimataifa, nchi yetu bado inahesabika kama nchi maskini. Na swala ambalo nataka nikuulize, na pengine kwa mtazamo wako, sababu kuu hasa ambayo inafanya nchi yetu kuhesabika au kuwa katika hali ya maskini ni nini hasa?
Nashukuru. Mimi nimeandika makala na ipo kwenye kitabu changu cha Changamoto, ningeomba watu wasome. Makala hiyo ilitokea kwenye gazeti la Kwanza Jamii, lakini ipo kwenye kitabu hicho. Nahoji hiyo dhana nzima ya maendeleo, umaskini, nahoji watu wengi wanaongea kwamba sisi ni nchi inayoendelea au isiyoendelea. Mimi nahoji hiyo dhana kwa sababu tunatumia fikra za kikoloni mamboleo kuangalia Ulaya ndio kioo, ndio kiongozi na sisi tufuate. Tukiwa kama Ulaya tunasema tunaendelea, lakini mimi nakataa hiyo dhana. Kwa Tanzania tukae tujitafsiri wenyewe, je, sisi ni maskini? Je, maendeleo kwa upande wetu kwa misingi yetu ni kitu gani? Hatujafanya hiyo tathmini. Hivi sio maskini. Vigezo tukitumia vya wakoloni, wakati mambo leo tunasema ni maskini. Tukitumia vigezo vyetu wenyewe ambavyo inabidi tuvitunge, tunaweza tukaona sisi sio maskini. Tuna mambo mengi tunawazidi watu wengine, na wengine wanatuzidi. Kwa hivi swala ni tata. Ningependa kwenda hapo. Siamini kama sisi ni maskini, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo tunawazidi, ingawa kuna vingine wanatuzidi. Sijui.
Ya pengine mimi nifafanue tu kwamba nafikiri watu wanapongelea swala la maskini, unaongelea swala la pesa, kwamba uwezo wa kufanya, uwezo wa kiuchumi na kufanya mambo. Kwa mfano tunaongelea swala la elimu, tunaongelea swala la afya, kwamba serikali inakuwa katika nafasi ya kuweza kutoa hizo huduma. Nafikiri ndio kitu ambacho hasa kinaongelewa hapa kwenye swala la maskini, kwa sababu ukiongelea swala la ukisema swala la tamaduni, nafikiri tuna makabila mengi, tuna lugha nyingi, tuna ngoma nyingi, tuna vitu vingi ambavyo naweza kusema vya utamaduni tumesonga mbele. Lakini swala nafikiri tunalongelea hapa ni swala la kiuchumi hasa.
Okay, swala lenyewe ni hivi, sisi sio maskini hata kwa upande wa uchumi. Kwa nini watu wanakuja kutuibia madini, wanakuja kutuibia ardhi, wanakuja kutuibia vitu vingi namna hiyo? Tangu lini watu wakamvamia mtu maskini kumuibia? Sisi ni matajiri sana, ndio maana mafisadi wanakuja wanachota hela kwetu, wanachota madini, wanatajirika. Sisi sio maskini. Kuna mali sana, ndio maana tunakuja kuporwa. Mimi sijawahi kusikia maskini akiporwa.
Sawa.
Tanzania na upingana nao kwenye dhana hiyo.
Sawa.
Matumizi ya mali yetu ndio imekuwa tatizo. Tumekaribisha ufisadi. Mwalimu Nyerere alitaka kutaifisha na alijaribu kutaifisha na namuunga mkono. Leo tunagawa ile mali badala ya kujenga mashule, mahospitali, kuboresha elimu. Na Nyerere alisema tunaweza kujitegemea, tuna kila kitu, uwezo tunao, msingi ni watu, msingi ni ujuzi. Nyerere alisema msingi ni watu, lakini tumepuuzia mawazo ya Nyerere. Sio mamne cha nini, ni kwamba tumepuuzia mawazo ya Nyerere. Kumekuwa na usaliti mkubwa, na hicho kitu mimi nalalamika. Sisi sio maskini.
Sawa sawa. Basi Profesa Mbele, tunakushukuru sana kwa kuwa na sisi katika kipindi chote cha Kombolela kwa siku ya leo. Msikizaji wa Kombolela Show, usikose kuwa na sisi tena basi kipindi kijacho ambacho ni Jumamosi ijayo ya tarehe 10 mwezi wa 10. Na kama mambo yataenda vizuri, basi tutakuwa na Selemani, Bwana Selemani Kinyunyu, ambaye ni mjasiriamali pale Tanzania, na tutaongelea mambo mengi tu ya kijasiriamali, hasa kuwaweka vijana ambao katika hali hii tu ya mambo ya utandawazi inabidi wakae sawa, kwa sababu uchumi tulionao wa Tanzania sio kijamaa tena, inabidi mtu uwe na mawazo endelevu. Na basi msikaji wa Redio Mbao, usikose tena hata kesho live kabisa, bwana ndugu yetu AJ atakuwa na kipindi chake cha Real Life ambacho kinaongelea mambo mengi ya imani, anaongelea mambo mengi tu yenye manufaa kwa ajili ya maisha yako. Kutoka Columbus, Ohio, ni Meti Nyangoro wa Redio Mbao, na tunakushukuru kwa kuwa na sisi katika kipindi chetu cha Kombolela Show. Tukutane basi Jumamosi ijayo.
Yeah. katika Tanzania
utaiona
imezungukwa na maziwa hayo matata
jika na nonyasa
tata tunalo Victoria ndio kubwa
kuliko yote
usisahau na mlima Kilimanjaro ndio mrefu bali aidi Tanzania
utaiona
imezungukwa na maziwa hayo mataka
jika na nonyasa
hata tunalo Victoria ndio kubwa
kuliko yote
usisahau na mlima Kilimanjaro ndio mrefu bali aidi
Most hits. Most hits. Radio Mbao.